Minister Mbezi owaguno naguli ministry y'ebyensimbi n'okutekera tekere gwanga Henry Musasizi ategezza kakiiko ka parliament ya k'ebyensimbi nti enguzi efumbekedde mu bakozi b'ekitongole ekiwooza ky'omusolo y'ekiremesezza okukungaanya omusolo mungi okusuka kugwo bwe bakungaanya buli mwaka. Minister bino abyogedde alabiseeko mu kakiiko kano n'abakungu okuva mu URA okwanjulira akakiiko kano embalirira y'ekitongole kino ey'omwaka ogujja 2026-2027. Minisita ategezeza nti okukusa ebyamaguzi okuwa amawulire ag'obulimba agakwata ku ngeri bizinensi ez'enjawulo gye ziyingizaamu ensimbi by'ebimu ku ebyo ebiremesezza ekitongole ki URA okusolooza omusolo omungi okusukka kw'ogwo gwe bakungaanya buli mwaka.